nga kadi ti panagpunami ti nasantuan na surat, may salaan kadi daytoy agagangay nga libro, wenno sao ti Dios. Nangro na kadi ti nasantuan na surat, itibiyag iti tao. Anyangay iti impluensya daytoy, itibiyag iti tao. Isuman dagitoy asal sa lunsod, itintay padasen nga sapulan, iti sungbat na. Iti daytoy a programa tayo nga napaulwan, Bagnos itibiyag.
Wala nang makikitang katulad mo sinta, sweetheart ko na ay best friend ko pa.
Ganun ka rin naman sa akin ay mahalaga, mananatiling laging kasama.
Laging magkaramay na maituturing kong matalik na kaibigan.
Kahit ano pa ang mangyari ay nakaalalay sa piling mo, ito'y naramdaman. Yan ang sweetheart ko, asahan kahit kailanman. Yan ang sweetheart ko, best friend ko. Bawat isa'y handang dumamay at lagi
sabihin ang problema, pagkat sa'yo ay may tiwala na.
Lahat ay gagawin, tutulungan, lutasin, magkaabay na ating haharapin.
May isang nga nabindisyonan nga aldaw kada kay aming kagabsat yung gagayem, at ito'y tikabsat yung gagayem yung Pastor Jun Gananciel, nga mauawis kada kayo. iti panagadal digit isasao ni Apo Diyos, may papanti na santuan nga surat. Sa apela kumagagabsat yung gagiyam ko, iti detoy nga panangawis ko, katpat ganyo kuma, agsipod na lang runa detoy kagabsat yung gagiyam, para iti biyag tayo nga espirituan. Babaan iti detoy nga panagadal tayo, digit isasao ni Apo Diyos. Babaan ti panagadal tayo, digit isasao ni Apo Diyos, katmangtad kumakada tayo, iti nabilbilig na pamati, kan relasyon tayo kinkwana. Nagasat tayo kagabsat yung gagiyam, agsipod tanay kanta iti gundaway, nga agadal digit isasao ni Apo Diyos, nga iso da ito iti naisingsingayan, kan importante iti biyag ti may sanga taon. Babaan ka digito yung minsahe kakabsat ngayon tayo adalan ita, kan iti minsahe ngayon tayo mangagan, sa pala kumakakabsat yung gagayem, kan adati pasit na da ito ay kadigiti puso kan panunot tayo. Naimbagnal daw kadigayim aming kakabsat, adati may sanga saludsod dito ay kadatayo ita. Nang runa ka di tinasantuan na surat, wino Biblia, nalabit kakabsat ka tinasantuan nga surat, iti kinanayon nga mauyuyaw a libro, nga naisuratin kadigito yung atyempo. Mas mauyuyaw detoy, ngam ni kumpara tayo, kadigiti dadu mga libro. Nupay kastakat nagministro na detoy, kadigiti naglablabas nga tautawin, kaya nagminministro pa ilang kadigiti milyon-milyon nga tattao, itintiro alubong. Kat araramidin na detoy kakabsat, itiniribribo at tautawinan. Gapot igalad na detoy a libro, wino detoy na santon nga surat, kung tinisingsingayan nga naramidan na kadigiti adung at tattao, katrumbang lang o tuban kan adalan detoy, kadigiti agkakalaing at tattao. Ididanda ni matayan ni Sir Walter Scott, kat kinid daw na kini Lockhart, nga basaan na kumaisuna ti libro. Nas daw isuna iti detoy, kat kabayatan ti panagsapsapol na kadigiti napunpun iti libro, nga insunat ni Walter Scott, kat dinamag na kinkwana. Anya nga iti libro nga ibasak kinka. Kat insungbat kinkwana ni Sir Walter, apay pailaan ngay nga damagam kanyak data. At dalang ti may sa libro, dahito ikat tinasantuan asurat. At dalang ti may sa libro para ti matmatayin a tao. Kan kastamot, nga dalang ti may sa lang alibro para ti bibiyag a tao. Adu at tao ti saan nga interesado tinasantuan nga surat saan ka di. Ang hingga nga napagtanggan ti maudi nga pasit tibiyag da. Winuman na rimaan da nga glablabas tinarigat a parikot tibiyag. Idinto kakabsat na nagpintas nga iti kanito nga kasapulan tayo tiliwliwa. Kad adda tinasantuan nga surat, winutisa sa uni Apo Diyos nga pagkamangan tayo. Makuna tayo met nga pagbiagan itinananay a panagbiag dito a libro. Tinasantuan na surat kakabsat, iti mangitid kada tayo tikirid, tapno sangun tayo tibiyag. Kanipay na pay met dito kada tayo, dito iti sigurado nga dalan nga pagnaan tayo, iti dito a lubong. Kan mangiturong kada tayo, tiyawan patinggan na abiyag. Tinasanto na surat laeng iti libro nga mangsabot kada tayo, kadigiti saan ang mapakpakada na pasamak tibiyag. Kun mangliwliwa kada tayo, kadigiti suot nga dumtang itibiyag tayo. Naidumduma tinasantuan nga surat kakabsat, no ikumpara da ito ay kadigiti na isurat aliblibro. Nalawag na impluensyaan itinasantuan na surat digiti kakalatak at tao. Nga isudamot tinang impluensya kanang balbalew itilubong. Si asino da digito ay. Palubusan dakman kagabsat nga ibingay ko kada kayo, digiti daduma a binulod ko a pagsasao. At dati may isang Aprikano a prinsipe, nga napansa dya Inglaterra. Kasti kaugalyan deta a nasyon, kat masapol nga may parang iti deto a prinsipe, kini Reyna Victoria. Dinamag deto a prinsipe iti Reyna, iti may sa adakkel ti kay papanan na, nga damag, kinunana. Anyang iti sekreto ti Inglaterra, nuapay nga nisingsingayan deto a nasyon. Nangala ti Reyna tinapintas apan nakabalkot na anasantuan na surat, kat intad na dayto iti prinsipe. Kalpasan na kat kinunanakin kwa na ti Reyna iti Inglaterra. Isu dayto iti sikreto, nuapin nga nisingsingayan iti nasyon nga Inglaterra. Nalabit ti Gapuna, nuapin nga saanan ita nga nisingsingayan iti nasyon nga Inglaterra. Gadgapot ay madayo isunan, manipod iti nasantuan na surat. Ti umuna nga ministro nga ni Gladstone, analabit may sakadagiti kalalaingan nga nasyon ti Britanya. Kat kinunana. No may papan kadigiti damdamag, iti pagturturungan. Kat adalang ti may sa asaludsud. Dayta kat may papan iti banghelyo. Isuna ti mang yusto, ti amin abanag. Maragsakanak ang mga ibaga nga kristyano amin, dagiti adda ita tinangato a pisto ti Britanya. Adda akon ti gobyerno ti uneg ti 50 atawin. Ti uneg ti 90 kat may sanga taon na ditoy, kat nagsirbiak iti kabinete ti gobyerno ti Britanya. Kat iti uneg ti 70 kat 7 atawin. Kat nagtrabawa kadigiti nam ngagkakalaing at tao, iti dito ay siglo. Kat limalang kadakwada tisan nga kristyano. Ti panagkuna kakabsat kat pasit iti gapuna, digiti parikot ken kinadakas, nga mapadpadasan ti lubong ita, kat man manulangan dagiti Kristiyano nga dati na nga tong apristo ti gobyerno na. Man manulangan iti makaammo kan pagbibiyagan na iti sao ti Diyos. Ni Michael Faraday, analabit kalalaingan nga siyentifiko iti tawin iti 18th century, kat kinana, anyang ay kumatigapuna nga dumakas ti tao, nodda kadakwada ti libro ti Diyos, amang igiya kan mangiturong kadakwada. Kinanamat ni Sir Isaac Newton, amay sa analaing nga siyentifiko iti 17th century, kat kinana, nupudnumad lang iti bagbagati na santo na surat, kat dumteng ti panawin, nga dalyasatan to ti tao ti 50 milya, tunag lang iti maysa nga oras. Kastamat ni Voltaire, amay sa nga Pranses, a pagduduaan na ti amin a banag, kat kinana, nakakaasin nga Isaac, awan isuna ti panunot idimbaga na dita, apadto. Ipakpakita na lang noan niya tinaramidan, iti panagadal, iti nasanto na surat, iti siyentipiko, apan panunot. Rumbang lang matkakabsat nga denggan tayo, iti kinanadag iti naglabasan a presidente ti Amerika. May papanti nasanto nga surat. Kayo natin may kadwa nga presidente, nga ni John Adams, nga kunana, inutob kun amin nga ibagbaga tinasanto na surat. Kun kastamot, iti akikid a panunot ko. Kun itibiyag ko. Ti resulta na kat natakwatak nga ti kapipintasan, kasasayaatan, kun isingsingayan a libro ti intiro a lubong, katawan sa bali, nudi tinasanto na surat. Nilaon na ti basit lang a pilosopeyak itibiyag. Ngam di kiti adunga libro, kun di kiti banag asan ko nga mawatan. Kun adalan kun utubog to, ti masangwanan na panawin. Kinanamot ti may sapay nga presidente ti Amerika, amanagan ti John Quincy Adams, nga kunana, agsasawak akas may saan ay lubungan at tao, kadigit ina lubungan mat lang at tao. Kat ibagak kada kayo, nga utubin niyo tinasanto na surat. Tinasanto na surat kat ti libro dagit ti libro, amasapol nga basaan ti amin at tao. Uray anyaman ti tawon na, kuniti kasasaad na tibiyag. San lang nga basaan da ito'y, iti maminsan, wino mabidwa, kalpasan na, kat idulin da ito'y, nudikat sang kabasit ngin aldaw-aldaw, nga babasa da ito'y. Kun kastamat kagabsahat kin lagayom ko, digiti presidente nga na magbalin nga nindaklan, nga nasyon iti Amerika, kat sanda nga impasubo ti nasyon da, iti gubat, kun masulbar da, iti parikot iti nasyon da. Ngam nalabit kat addatag ko na, ngam nalaklaka ti parikot idi, ngam ita nga panawin. Ngam makunak kada kayo gagayin kan kakabsat ko. Ngay sumat lang idi kanita. Saan lang at Britanya no di katpatipay ti Amerika? Iti madayon manipod iti sao ti Diyos. Kat numadadayo iti tao manipod ti sao ti Diyos. Kat mas lumalalo kan dumagdagsin digit idumteng aparikot. Itakat ibagbaga digit idadumang opisyalis ti gobyerno. Asaanin nga masulbaran digit iparikot ita. Isuday ta ti gapuna kakabsat kin gagayin. No apeng isursurok tintiro asaw ti Diyos ita, babaen iti dito nga programa iti radyo. Gapot ang mamatiak nga isulang ti makasulbar dagiti parparikot iti tao. Isungarod nga makunak ang masapol, nagsublitay kuma iti sao ti Diyos. Kiyo na ti may sapay nga presidente ti Amerika, ang managan Thomas Jefferson, nga kunana, kas kunakon a kinanayon, kankan kanayon nga ibagbagak, nga ti panagadal na nalaing iti sao ti Diyos, kat pagbalinan na iti tao ang nasayat nga umili. Nasayaat nga asawa, kun nasayat at tatang. Nasayat nga panpanunot digiti umili, dahito timbaga ni Thomas Jefferson, nang runa digiti nababan ti moralidad na nga tattao. Kinana pa iti may isang kalalatakan nga tao ni Daniel Webster, nga kunana matikastoy. Nuadaman ti makapadayaw nga aramid kan panunot ko, kat gapot imula iti panunot ko, digiti naganak kanyak, nga yatag iti sao iti Diyos. Isong adamagak man ita daytoy kada kayo nga Kristiyano, nga sididengag ita iti daytoy nga programa. Kumusta nga iti biyagyo ita? Padpadak kalinyo kadi, digiti anakyo babaan ti sao ti Diyos, wino saan? May warwaragawag mo lang kadi iti sao ti Diyos, kadigiti pada tayo nga tattao, kan uray pa iti karuba tayo, gagayim kan komunidad. Kastamat kakabsat nga kinanapay ni Daniel Webster, namin adun adaras nga nabasa kon iti nasanto na surat. Nakaugalyakon at tinawin nga basan tintiro ang nasanto na surat. Libro da ito'y digiti Kristiyano. Kan uray man, digiti saan. Masyanak iti tao nga wan iti masarakan na ang napintas nga kapanunutan. Kan anurutin iti napintas sa panagbiag. Kabayatan ti panagbasbasa na iti nasanto nga surat. Kinanamot kakabsat ni Henry Van Dyke, nabukil sa Jaydaya, kan napnon da ito'y imahe kan kultura. Sagidin tinasanto na surat iti amin nga tattao ti lubong. anyaman ti kultura, karikaugalyanda. Naipataros dito iti na dumaduma nga lingwahe, tapno maawatan iti tao. Nagsao ka digiti ari, ganrena, tapno ibaganang isuna tagsirsirbi, iti kangangatuan unay a Dios. Kun nagsaumat isuna, kadigiti gagangay at tao, kat ibagbaganang isuna ti anak ti Dios. Maragsakan nga dengdenggan digiti ubing iti istorya, masarakan ditoy kun utuban digiti masirib at tao, digiti bagbagana na pangarig iti biyag. At danday ti sao iti kapya, iti kanito iti riribok. Liwliwan na digiti tattao ti paglablabasan da nga rigat kentuok. Mangitid tinamnama iti kanito ti sipngat. Paulit-ulit nga may bagbaga, ti pamagbagana, ti panagtitipon digiti tattao, kun mayarasas da ito'y kadigiti umupupay. Agtigirgir digiti takas, kun napalangguad, iti balaag na. Nga mangagas kan mangay ayo, kadigiti maladladingitan. Pinaragsak na digiti agladladingit, kun napabilag digiti umupupay. Nainayon da ito'y digiti ararapap iti tao, tapno ti kasta, kat ti ayat. Panaggagayem, panakakipagrik na, kandibosyon. Laglagipon, kunnamnama, iti maitid na akas bangbanglo iti tao. Nagpindas dito yung kakabsat nga imbaga ni Henry Bandeki. Ti saludsud ita, kat anya ngay awagas ti naidumduma iti nasantuan na surat. Adu awagas kakabsat nga naidumduma nga libro iti nasantuan nga surat. Kas pangarigan ngay, kat duwa tinang surat iti daytoy. Ti sabaling nga pagsasao kat ti Diyos iti nang surat iti nasantuan na surat. Ngam iti bangir namat daytoy. Kat tao tinagsurat iti detoy. Ti kinapudnuna, tinasanto na surat kat insurat ti 40 nga manurat ti dagob ti 1,000 kat 5,000. Kandigit ti dadduma kadakwada kat sanda nga mo iti maysa kan maysa. Ngumawan tinagdumaan na ti bagbagada kakabsat kan gagayam ko. Nalabit kaduwawin o talo kadakwada tinagkukuyog. Ngamdigit ti dadduma kat sanda nga mo iti maysa kan maysa. Ngumnupay kasta, kat imparang dati libro nga dante panagtutunos iti bagbagana. Kung kastamat nga wanti bidot na daytoy. Tunggal may isa nga nagsurat iti daytoy kat ibagbagana itirik na iti nerasyon ngayon na. At daan ti pagtingaan iti may isa kan may isa kadakwada. At daan mo ti bidot kas nga ni Moises. Ngam idin surat na iti libro ti Pentateuch kat awan ti kamalina. Kasintay makita kat insurat dito iti tao ngam nagtaod ti Diyos iti minsay na. Isu dito kakabsat yung gagayam ko. Nga itinasanto na surat kat libro digiti amin at tao. Insurat da ito iti tattao, iti amin nga estado iti biyag. At dati prinsipe, at damat digiti nakurapay. At damat digiti nalaing kun simple lang at tattao. Kas pangarigan ngay, kat insurat mo ni Dr. Lucas, iti libro na. Babayin iti lingwahe nga Grego, iti panawin nga iso da ito iti pagsasao, digiti tattao iti. Nalaing iso na iti da ito nga lingwahe. Kun uray mo ni Simon Pedro, may isa nga manggalap kat insurat na matinasanto na surat, baban iti lingwahe nga Grego. San isuna nga lalaing iti daytoy nga lingwahe, nga minusar ti Espiritu Santo isuda adwa, tapno mailanad iti minisahe ti biyag, wino ti minisahe ti Biblia. Pinalubusan ida ti Espiritu Santo, nga isurat da, iti adda nga kapanunutan da, iti riknada. Kun babaan iti daytoy nga wagas kagamsat kinlagayam ko, kat inusar isuda ti Espiritu ti Dios. Tapno may surat dati apag iso akayat ti Diyos, nga isurat da nga minsahe. Iso nga daytoy ti banag nga nakaskas daw, iti daytoy nga libro kagabsat kin nga gayam ko. Iti daytoy nga nasantuan nga surat, nga nagpatag launay kadigit itat tao, kan importante launay daytoy kadakwada. Libro daytoy iti Diyos, sa ginasantuan na surat, kan namidwa aribo, kan limagasot akinunati apo. Kasto iti kinunati apo, kan dadumapay. Nalawag ay bagbaga ti Diyos nga isunat ipagsasao, babaan iti nasantuan na surat. Libro da ito'y ang may bagana iti minsay ti biyag para kingka, para kanyak, para kadigit ti daduma, kun para kadigit am amin. Mabalin kang agbalin nga anak iti Diyos, san nga babaan tinilasagan abanag, nudikat babaan iti sao ti Diyos, ngagnanayon nga daking ka. Isu da ito'y teraramatin ti Diyos ang makisao iti tao. Kun nog sao ti Diyos may papan iti langit ita, katululitan na lang ti bagbaga na, gapotan nalpasan nga naibaga iti kayat na nga ibaga, iti daytoy nga nirasyon. Isuna ti Dios, ama kaammo iti amin kagabsat ken gagayem. Isuna ti saan ngagbalbaliw a Dios, nga nang paraswati pagnanaagan tayo nga lubong ita. Iso nga rod kagabsat ken gagayem, nga naitauan ken nadyusan iti nasantuan nga surat, ket kasapulan tayo daytoy, titunggal maysa. kasta ti Apo a Diyos ko ang mismo ti may ditoy. Ken nagbannog, ken nagtugaw sa diabay ti bubon. Uray no Diyos isuna, ket tao matlaang isuna. Nakisao isuna kadigit itat tao. Isungarod nga magisasao kadatayo dito ay libro kakabsat yung nagayam ko. Dito nga nasantuan nga surat. Nukas tangarod, ket para kadigit itat tao, itinasantuan na surat. Kiyuna ni Bishop Pollack, nakuna na ti kastoy, mayarig tinasantuan na surat itidanan, nga dati nagbaitan ti duwang agnanayon, apagpagnaan ni Kristo a Diyos. Adda sa jedan nga tulag tisan a makita nga dang na. Ngimintay makita isuna, tirupan rupa, sa jibaro at tulag. Kat babain lang kin Kristo, anay lansa para kanyak, anasarakak ti panakapakawan dagit ibasbasol ko, kun nasarakak matag na nayon, kun awan patinggan abiyag. Naidagob ti dan at tulag, babain ti saw ni Kristo. Naidagob mat ti barong at tulag, iti saw ni Kristo. Kun ti panakaidagob, iti simubukil a Biblia, kat awan sa bali, no dilaan ni Apiso Kristo. Kagabsat kin gagayin ko, intay na adal nga ng runa iti nasantuan a surat ti biyag ti tao. Isu da ito iti mga impluensya, kadigit ag kakalatak, kun mabigbigbig at tao ti lubong. Kad da ito'y mat at tao, tinang impluensya iti lubong. Isu nga rood kakabsat kin gagayin ko, nga si sadadangag iti da ito'y nga programa, nga makuna tayo asan nga gagangay, iti da ito'y nga libro, wino da ito'y nasantuan nga surat, wino da ito'y sasao ni Apo Diyos. Isu da ito'y iti si bibiyag asao ti Diyos, nga agsasao kadigit itat tao. No si bibiyag da ito'y, kat agsasao nga rood kada tayo. No kastang rood kakabsat, kat iso ti mangigiya, mangiturong, kat mangidalan kada tayo. Iso nga rood nga tikarit kada tayo ita, kat basahin tayo kuma, iti da ito'y. Ikan tayo ti importansya na, ikan tayo tinisingsingayan nga banag, iti da ito'y, nga nasantuan nga surat. Iso nga kariteng kay kakabsat yung gagayim ko, no da kayo kat madanagan kayo, kadigiti panagisagana dito'y rabaw ti daga. Absipod tagatangan niyo uri nangingin ang abadbado, nangingin ang apanpantalon, nangingin ang abadbalay, kandagdaga. Kagabsat, hantay ka di nga makagatang, iti may salaeng nga nasantuan nga surat, tapno iti kastagat at dati basahin tayo, iti pagtaingan tayo. Naggasat iti may sang abalay, nga da iyay iti nasantuan nga surat, nga isu iti basahin iti amang, inang, anak, kan kagabsat, da ituyin kagabsat ti kapintasan nga wagas tapno iti kasta. Maitid tayo mo't, iti respeto kan ayat tayo, kini Apo Diyos. Agsipod ta daytoy nga libro, ket isu daytoy ti sao ni Apo Diyos. Nga isu ti basaen ken denggen, utuben ken amerisen, ken pagbiagan. Madaydayaw ni Apo Diyos iti dating oras. Sapay na kuma, tanakaipay kami kada kayo, iti nabilbilag nga pamati, titunggal may sa kada kayo. Ngam kakabsat kin gagayin ko, saan mo nga maramit ti panakaibasa, iti nasantuan nga surat, aging gana nga di mo nga yaten ni Apo Isus, ken awaten isuna, kas manubot ken manangisalakan mo. Agyaman tayo ti dating oras, madaydayaw ni Apo Diyos. Agkararag tayo. Apo Diyos, agyaman kami iti adal mi ita. Namuan mi Apo nga tinasantuan nga surat. Kat saan nagagangay nga libro daytoy, no di kat si bibiyag asaong, nagsasaw ka digit itat tao. Dakkel ti impluensya nga maitid na kadigit itat tao. Gapota si ka ti agsasao kadakwada, babae ni tinasantuan nga surat. Ngarod Apo Diyos ti kararag ko, katsape ko ma, tasandala nga pagbalinan nga barang-barang itinasantuan nga surat. Ikanda ko ma daytoy ti importansya ti biyagda. Ikagumaanda ko ma, nga dalan daytoy, tapno mamwanda ti pagayatam kadakwada. Agyaman kami Apo Diyos ti kiniimbag mo, bindisyonam ka di Apo digiti aming nga nakangag. Bindisyonam ko ma Apo digiti itat tao. Sapel ako malukatam ti puso ken panunot da. Tapno ti kasta Apo Diyos, makita damot ti kinimportansya ken isingsingayan nga sasaom tinasantuan nga surat. Agyaman kami Apo, no kasanumi nga biruken iti kasapulan mi tinaldaw-aldaw. Sapel ako ma, tabiruken mi met Apo, dagiti sasaom. Agsipod ta kinunam betlaeng Apo ti sasaom, biruken nyo nga muna iti pagaryan ti Diyos. Ken iti kinalintag na, ket amin digitoy, masarakan yun to. Agyaman kami Apo Diyos digito nga sasao nga mabalin mi Apo nga pagbiagan. Agsipod ta sikatinang nang runa, kan kadigiti aming nga banbanag. Ngayon Apo Diyos, tulungan titunggal maysa, kadigiti aming nga nakangag iti ditoy. Lukatam ti puso da Apo, tapno ti kasta Apo Diyos, biruken da, kan basaen da, digiti sasao. Madaydayaw ka, kin Kristo nga Apo mi, dawaten mi amin digitoy. Amen.